председател Емануел Макрон на маргините на Парискиот мировен форум информираат од кабинетот на председателот. Пендаровски предходно изјави дека барал средба со Макрон со цел да се види што точно бара Франција од земјава и да се надмине, како што рече, крајно непријатната ситуација. На форумот на кој ќе присуствува Пендаровски се очекува и присуство на повеќе од 30 шефови на држави и влади и ќе трае 3 дена. Пратеникот Зикирам Човечија напушти независната пратеничка група од ВМРО-ДПМНЕ, а за тоа го известил и председателот на Собранијето Талат Џафери, дека во иднина ќе действува како независен пратеник. Тој денеска беше предложен да стане нов подпредседател на парламентот од страна на ДУИ, за да се на местото на Весел Мемеди, кој неодамна си поднесе оставка. Штипското јавно обвинителство ќе го истражува бегството на специјалецот Игор Спасов, кој е осуден на казна затвора 14 години за убиството на Мартин Нешковски. Обвинителството ќе истражува целокупната медицинска документација за бегалецот Спасов, кој што една година бил на лекување наместо во затвор во Идризово. Визната либерализација со Грузија, Албанија и Украина и незината злоупотреба се посебно загрижувачки за некои земји членки, стои во извештајот на финското претседателство до министрите за внатрешни работи на Европската унија. Финска наведува дека откако е воведена либерализацијата има бројни случаи на очигледно неоправдано барање азил. Во извештајот најпроблематични се граѓаните од Грузија, Албанија, Украина, во одредена мера и граѓаните од Молдавија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Ерменија. Иранските власти соопштија дека неделава ќе преземат нов чекор кон намалување на обврските од договорот за нуклеарната програма, склучен во 2015 година меѓу Техеран и светските сили. Иран почна да ги намалува своите обврски од договорот откако Соединетите Американски држави се повлекува од него и повторно воведоа санкции. По ваквиот чекор на Иран, Европската унија изрази загриженост дека на тој начин се доведува договорот во опасност. Франција соопшти дека останува на договорот и бара од Техеран да се придржува до своите обврски. Кремљ сложеност го следи развојот на ситуацијата, соопштија руските власти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Европската унија не стави вето на преговарачкиот процес за Скопје, но за позитивна одлука до година в мај е потребно да се продолжи со реформскиот процес, порачаат председателот на Европскиот парламент Давид Сасули и Елен Конвемуре, заменик председател на Францускиот сенат, кој денеска беа во посета на Скопје. Деталите од Марија Митевска.
Застоја, неблокирање на процесот на проширување е неотпочнувањето на преговори на Северна Македонија со Европската унија, а при тоа во наредните месеци земјата треба да продолжи со реформите. Таков заклучок може да се изведе од пораките кои ги испратија председателот на Европскиот парламент Давид Сасули